Nuuntiila tiini radiofonie finnike generaalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Nikolai Makarov, summus dux exercituum russie, cum finniam visitaret, orationem habuit, qua finnos multimodis vituperavit. Cooperationem finnorum cum natone, securitati russie imminere, finni potius cum russis solidius collaborarent. Ken sebat autem cooperationem russie et natonis bene succedere et ut rique partii utilem esse. Finnos accusavit etiam quod Georgiam ad Ossetiam meridionalem et Abhasiam recuperandas sustinerent. Preterea jus finnorum exercitia militaria in finnia orientalii habendi in dubium vocavit et carta geographica adhibita automabat finniam et terras balticas sicut inter bellum frigidum ad orbem pertinere qui russie interesset. Stefan Wallin, minister defensionis finnie, de oratione generalis Makarov interrogatus, respondit finniam de sua in natonem relatione independenter de kernere, sicut securitas et commodum ipsius postularent. Timo Soini, preses commissionis rerum exterarum parlamentii, monuit finnos securitati russie non imminere, sed patriam suam et nunc defendere, et temporibus futuris defensuros esse. In Britannia regnum regine Elisabeth II, quod jam sexaginta annos durat, per quadriduum celebratum est. Rege Georgio VI mortuo, Elisabeth mense februario anni millesimi nongentesimi quinquagesimi secundi intronum ascendit et anno sequenti postridie calendas junias coronata est. Ex monarchis Britanniae tantum regina Victoria diutius regnavit. Eventum anni jubilei principale fuit agmen millenavium quod die dominico per fluvium tamesim navigavit. Erant in illo agmine, naves aut scafe ex omnibus terris communitatis nationum Britannicae. Inter navigationem undecim kilometrorum campane ecclesiarum in ripis fluminis citarum navem regine salutabant. Jubileum regine adamantinum vesperi lunee magno concentu apud palatium Buckingham continuabatur. In suggestum prodiebant Paul McCartney, Elton John, Tom Jones, Kylie Minogue aliique artifices celebriores. Carmen solemne quod Andrew Lloyd Webber et Gary Barlow regine composuerant a conjugibus militum et liberis africanis cantatum est. Hosni Mubarak, presidens Egyptii ex potestate expulsus, in judicio carcere perpetuo damnatus est, quod reus esset caedis civium manifestantium. In motu populi octingenti quinquaginta homines vitam amiserant. Eadem pena affectus est Habib al-Adli, minister a rebus internis presidentis Mubarak. Fiili autem presidentis Gamal et Alan, crimine corruptionis liberati sunt. Maio mense exeunte, finis anni scholastici in scolis finnie celebratus est. Discipulis diplomata data sunt, et hymnus de amenitate estatis, jo joutui armas aika, advenit alma hora, in instituti scholasticis cantabatur. Scholam fundamentalem perfecerunt unum et sexaginta milia juvenum, gymnasium plus triginta milia, scholam professionalem bene septuaginta milia. Fine nuntiorum ita facto auscultatoribus ferias estivas jucundissimas exoptamus.